22 кастрычніка, у трэцюю гадавіну пачатку беатыфікацыйнага працэсу кардынала Франсуа Ксаўьера Нгуэн Ван Тхуана, у латаранскім палацы ў Рыме адбудзецца ўрачыстае пасяджэнне на распачаццё дыяцэзальнага этапу вывучэння яго жыцця і святасці. Пра гэта паведаміла папская рада Юстіцыя эт Пакс, прэзідэнтам якой кардынал быў з 1998 па 2002 год. Кардынал Ван Тхуан – гэта яркая асоба сусветнага касцёлу. Больш за 10 гадоў ён правёў у турме, 9 з якіх у поўнай адзіноце ў канцлагеры. Мемарыяльныя цырымоніі распачне цяперашні старшыня рады Юстіцыя эт Пакс кардынал Пітэр Тарксон. Ён узначаліць святую імшу, на якой будуць прысутнічаць шматлікія госці з усяго свету. У папскім латаранскім універсітэце адбудзецца цырымонія ўзнагароджання прэмій імя кардынала Ван Тхуана за салідарнасць і ўклад у развіццё.